Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons gaan 'n reeks begin oor genesing en vandag gesels ons oor is dit God vir jou of is dit God se wil vir jou om genees te wees? Kom ons blaai na Lukas 4 vers 17 tot 18 toe. Lukas 4, 17, of 17 tot 19. Lukas 4, vers 17, Jesus maak die boek van Jesaja oop en hy lees, en hy bevestig eindelijk net hoekom hy gekom het, en hy sê, in die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry die plek waar geskrywe is, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En as jy na hierdie tekste kyk, gaan jy sien dat sonder in detail daar in te gaan, is dit alles iets wat negatief is, positief te maak, iets wat gebreek is, heel te maak, iets wat seer is, reg te maak. En die laaste stuk is vir my so mooi, want het sê, Jesus het gekom om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So hy het nie gekom om die slegte jaar aan te kondig nie, of iets negatiefs aan te kondig nie, hy het gekom om iets goeds te kom aankondig. So Jesus se boodskap en wat Jesus vir ons kom bring het, is goeie nuus en dis goeie dinge vir ons. So ek is nie seker waar jy staan, oor waar jy staan, en wat is jou persepsie van genesing nie, of het God se wil is oor genesing nie, of jy al 'n boodskap gehoor het van genesing nie, en of jy al klaar ontsteld is, omdat ek oor genesing gaan praat nie, maar ek wil net vir jou sê, dat dit, daar is baie goed wat ek oor kan praat, en sekere thema's, of sekere goed waar mense kan gesels, wek nie regtig so baie emosie op in mense nie, omdat dit nie so regtig in ons hartsnare raak nie. So, en wanneer mens gesels oor genesing en wat God se wil is vir ons en wat is sy beste wil vir ons, dan raak dit aan ons hartsnare. En ek wil net vir jou sê, hoekom ek hier is vanoggend? Ek is hier om jou te help. Ek is nie jou vyand vanoggend nie. En ek het al met mense gesels en omdat ek oor hierdie goed gesels en as jy al met mense gesels het oor sekere goed, sal jy agterkom dat mense nie altyd so behou van wat mense te sê het nie. Maar wat ek te sê het vir oggend oor genesing, is nie my opinie nie, dis nie Kruislife se opinie nie. So as jy kwaad is vir my, ek gee nie om as jy kwaad is vir my nie, maar jy moet verby dit, sodat jy actually die woord van God kan vat en sê, maar wat sê God se woord hieroor? En nie net dit iets maak van, dit is die gevolgtrekking wat jy nou al by uitgekom het in jou lewe en volgens al jou ervaringe en waar ook al jy is nie. So, dis belangrik dat ons God se woord eers te stel, en ek weet nie waar elkeen van julle se harte is vanoggend nie, en ek deel hierdie regtig met groot vreugde, omdat ek glo dat dit God se wil is vir ons om te weet wat sy woord hieroor sê. Nou die een ding is, daar kan 'n werklikheid kan in jou lewe wees, en omdat jy dit van 'n verkeerde oogpunt af sien, kan jy actually baie negatief, negatiewe emosies ervaar en baie negatief na 'n situasie kyk. So vir die van julle wat wel 'n kar het, as jy dink, jy het dalk 'n gunsteling plek waar jy jou kar parkeer by die huis of by die werk, en wat is gewoonlik jou reaksie wanneer iemand op jou plek gestop het? jy is dadelik soos, ek kan nie glo dat op my plek gestop nie, Nou, wat dit nog erger maak, as dit nog 'n kar is wat jy graag wil hê, wat blinker is en mooier is, wat op die plek staan waar jy graag jou kar parkeer. En wat nou wel kan gebeur is, as jy die kar staan op jou plek en jy is ontsteld en jy en jy kan nie glo nie en jy stap by die werk en wie se kar staan hier op my plek en soos jy instap, staan een van jou vriende daar en geef jy die sleutel en sê, hierso, dis jou kar, ek het jou kar gekoop. Jou emosie gaan dadelik anders wees. En jy gaan teen die een sê, o nee, maar dis waar jy moet staan, nie daar. Maar jou emosie gaan teen die een anders wees, maar die werklikheid was, dit was jou kar, van die begin af. Maar net omdat jy nie die regte persepsie gehad het van wat in die gang was nie, het jy 'n negatiewe emosie gehad, maar toe jy besef dis jou kar en jy dit as 'n geskenk gekry het, jou emosie verander. So ek hoop dat ons vanoggend as jy wel 'n negatiewe emosie daaroor het, 'n positiewe emosie daaroor kan kry. En kom ons blaai na Hebreërs 11 vers 1 toe. En ek is so ek voel partykeer so jammer vir die dokters vandag omdat mense mense nie weet waar hulle gaan nie en die werk wat hulle doen nie en hoe hulle afgebreek word en wat is die woord gesoe word. En as gevolg van omdat hulle wat is gesoe? Dit klink 'n terrible woord. Gedagvaar, dit klink beter. Omdat hulle gedagvaar word, moet hulle vir jou sê wat is al die negatiewe goed wat kan gebeur om hulle self vry te stel dat mense hulle nie kan dagvaar nie. So as 'n mens, ek het niks teen dokters nie, as het nie vir 'n dokter was nie, was ek hier nie, want my blinde darm sou gebars het op 15 en ek sou, ek weet nie of ek by die Here sou gewees het nie. Maar in Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So wat die hoop van praat, dit praat van 'n positiewe verwagting, 'n positiewe prentjie wat jy skep. En as jy wil weet hoe God se hoe geloof werk, is die prentjie wat jy in jou hart skep, die prentjie wat jy in jou hart sien, is 'n prentjie van hoop en geloof maak daai prentjie 'n werklikheid. So ons hoor baie keer as dit kom by genesing, dan sal mense sê don't get your hopes up. Moenie jou hoop opkry nie. Jy moet jou hoop opkry. jy moet jou hoop opkry om 'n positiewe prentjie te hê van wat die uitkoms is wat jy wil sien, want die positiewe prentjie wat jy sien en die uitkoms wat jy wil sien as jy jou geloof daaraan koppel, dan is dit wat 'n werklikheid gaan raak. So jy het al dalk gebid vir genesing en is teleurgesteld of jy het al opgegee en ek wil jou bemoedig om net daai goed 'n bietjie kant toe te skuif as ons oor hierdie reeks oor genesing te gesels. En jou hart weer 'n kans gee om hoop te bou of om hoop te sien oor wat God se woord sê oor genesing. So kom ons blaai na Johannes 3 vers 17 toe. En as jy enigsins vrae wil antwoord, as jy 'n vraag het oor die Bybel, goed wat jy mee worstel, is 'n goeie vertrekpunt, begin by Jesus. Begin by wat Jesus gedoen het, begin hoekom hy gekom het, begin by sy hart vir jou en dan sal die vraag 'n bietjie makliker geantwoord word as jy jou oogpunt so vat. So wat ons vanoggend gaan doen is om net so vinnig te kyk na wat is die doel van hoekom Jesus gekom het en wat het hy vir ons kom doen. In Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek wil nie eintlik oor die eerste deel praat nie, maar ek kan dit nie help nie. Veroordeel beteken in die Engelse woord, die Engels is condemned. En as jy 'n gebou condemn, dan maak jy 'n gebou not fit for use. So met ander woorde, jy maak dit onbruikbaar. So as die doel is, hoekom Jesus gekom het, sodat jy nie onbruikbaar moet voel nie, maar bruikbaar moet voel, en jy voel onbruikbaar, dan verstaan jy nog nie heeltemal die doel hoekom Jesus gekom het nie. Of jy verstaan dalk die doel en dit het nog nie ingesink nie, maar ergens is daar nog 'n misconnect. So Jesus het gekom sodat jy nie veroordeel hoef te voel nie, dat jy bereikbaar moet voel, goed genoeg moet voel, dat jy voel dat jy wel 'n doel het op hierdie aarde, dat jy ergens hier op pad is. So dis net 'n side note. Die punt wat ek by wil uitkom is, die tweede deel sê maar die wêreld deur hom gered kan word. So daai woord gered is 'n Griekse woord en die Griekse woord vir gered is die woord sozo en dit het meer as een betekenis. En as jy die Bybel, die Nuwe Testament is oorweldigend in Grieks geskryf. En so as jy dink aan net aan Afrikaans, is jy kan een woord gebruik en dit kan verskillende betekenisse hê. As ek sê daar was 'n kop aan kop botsing, dan beteken dit twee karre se voorpunte het aan mekaar vasgery. As ek sê my kop is seer, dan bedoel ek my kop is seer. As ek sê ek slaan 'n spyker op sy kop, dan beteken dit ek slaan hom net op sy bokant. So jy kan een woord hê en een woord kan verskillende betekenisse hê afhangende van die konteks waarin die woord gebruik word. So dieselfde is toe die Bybel vertaal is, was daar sekere woorde wat dieselfde woord oralster was, en hierdie woord is net in Afrikaans of in Engels, in die context vertaal, so dat die woord vir ons sin maak. So, kom ons kyk net na een of twee voorbeelde in Markus 5, vers 23 en vers 28. En hierdie is dieselfde plek waar hierdie woord sozo gebruik word, wat in Johannes 3 vers 17 gebruik word, wat praat van ons redding. Markus 5 vers 23. Dit is die stuk van Jairus se dogter wat uit die dood uit opgewek word en die vrou wat van bloedvloeiing genees is. En dit sê 23 en smeek om, ek gaan net die verse lees, net so dat, sonder om in detail daarin in te gaan, en sê, en smeek om en sê, my dogter is op haar uiterste, kom lê die hande op haar, so dat sy gesouzo kan word, so dat sy, wat staan daar? Gesond kan word, en sy sal lewe. Vers 28, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesouzo word, sal ek gesond word. So ons sien, hier is dieselfde woord, wat vir redding gebruik is, word op 'n ander plek gebruik en is net vertaal as geneesing. Okay, kom ons blaai na Lukas 8 toe. Daar is baie ander voorbeelde, jy kan op e-sort gaan kyk of watse bybelprogram jy ook al gebruik en gaan sien dat daar wel nog is, dat dit nie net hierdie 1 of 2 is nie, maar Lukas 8 vers 29 Ek gaan net een stukkie lees van die toestand van die man wat die onreine gees gehad het en hy sê, want hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit te gaan, want baie keer het hy hom saamgesleep en hulle het hom gebind met kettings en voetboeie en oor hom gewag te hou, maar hy het boeie uit mekaar geruk en die duivel het hom in die woestyne gedrywe. So hierdie man was 'n besetene van duivels. Vers 36 sê, en die wat ooggetuies was, het ook aan hulle vertel hoe die besetene gesouzo is. Wat staan in jou Bybel? Genees is. So ons kan sien dat as jy Grieksprekend was en jy het 'n Griekse Bybel gelees, sou jy die woord sozo in elkeen van hierdie aspekte gelees het en jy sou gesien het dat dit min het beteken hierdie persoon is genees, of hierdie persoon is verlos en hierdie persoon is genees. So sien in net in die koms van Jesus en wat Jesus die aangename jaar wat Jesus kom verkondig, sluit in dat hy ons gered het. Hy ons voorspoedig gemaak het, ons kyk hier vanoggend daarna nie, dat hy ons genees het, en dat hy ons verlos het. Okay, kom ons blaai na Jesaja 53 toe. Ek wil net so 'n bietjie fondasie lê. Jesaja 53 is 'n profesie van Jesus, van Jesus se kruisiging, wat 700 jaar geskryf is, voordat Jesus sou kom. En, ek sal jou bemoedig om Jesaja 53 by die huis te gaan lees en wel as het praat van die sonde vergewe en genesing, dit een bietjie uit te sluit en net die rest van die tekst te lees om te sien hoe hulle Jesus behandel het en wat sy reaksie was teenoor sy behandeling en net sy liefde vir ons deur dit wat hy deur is vir elkeen van ons. Maar in Jesaja 53 vers 3 sê hy was verag en deur mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. En as jy denk, die verag beteken iemand wat bekend is, of iemand wat opgelig is, iemand wat belangrik is. En Jesus was die skepper van die heelal. Hy was, of God was, en Jesus was die skepper van die heelal. En Jesus staan Jesus, maar mense sal eerder gaan na iemand anders toe, in plaas van om met Jesus te gesels. En so, Jesus is die skepper van die heelal wat op die aarde loop, en hy lyk net soos 'n gewone mens. Hy is nie, Jesus het hom nie soos, God het hom nie gemaak soos die Hulk wat hier rondloop, en hierdie supermens is, wat net dit uit hom uitstraal, dat jy weet, hierdie is die seun van God nie. Hy was net 'n normale mens. Maar, ten spyte daarvan was hy nog steeds die seun van God, en ons as die mens het hom verag, ons het hom as minder geag. As jy denk hoe hulle hom hanteer het in sy kruisiging, hoe hulle in sy gesig gespoeg het, en die ergste vir my altyd is dat hulle 'n doek oor sy kop getrek het en hom met stokke geslaan het. Nou as jy, daar ook moet ek sê, as jy jonger was en 'n seun was, dan sal jy weet, as iemand jou met iets slaan, kan jy jou spiere op 'n sekere manier draai en sterk maak, sodat die impak daarvan nie so seer is nie. Nou, as jy geblinddoek is, dan weet jy, dan kan jy dit nie doen nie, want jy weet nie wanneer die hou gaan kom nie, en jy kan nie die hele tyd getens sit nie. So die hou is eintlik nog erger en nog seerder. So Jesus is die Seun van God, en ons verag hom glad nie. Ons sien hom nie as vir wie hy is nie, en vers 4 is eintlik nog erger, want het sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. So ons het hom gehou vir een wat skuldig was, ons het hom gehou as een wat gelaster het, een wat teen God is en verdien het om aan die kruis te hang. En ek is seker op hierdie stadium is die fariseers rondom die hele gebeurtenis en is besig om vir mekaar high fives te gee, want hulle is soos, ons het nou gewen, finally kon ons hom vang en kry om aan die kruis te laat hang. En meanwhile is Jesus besig om in die kruis te hang vir daai fariseers wat besig is om op die kruis te sit. Maar en dan as jy die eerste stukkie lees, het sy nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Nogtans maak nie saak wat ons gedoen het nie, het hy nog steeds gekies om aan die kruis te hang. Nou ek weet nie of jy al iemand lief gehad het vir 'n tydperk en dan as hulle teen jou begin draai, het dit baie moeiliker geraak om die liefde te wys nie. En het voel vir my partykeer is daar 'n punt wat 'n draaipunt is. Wat jy voel, ek het nou genoeg liefde gewys, so jy kan nou op jou eie aangaan, gaan nou aan die kant toe. Maar en dit is wat 'n menslike tipe liefde is, dis nie God se tipe liefde nie. En ek dink baie daaraan, hoe sou ek voel as ek op doodstraf moet staan vir iets wat ek verkeerd gedoen het, as ek 'n moord gepleeg het en ek moet die dag op doodstraf staan. En soos ek op doodstraf staan, kom jy iemand in en sê, weet jy wat, ek besef wat jy verkeerd gedoen het, maar ek wil in jou plek sterf, sodat jy vry kan wees. Nou, dit gaan moeilik wees om eintlik dit te ontvang, want jy gaan eintlik voel, maar ek is nie waardig genoeg nie, en ek is so sleg, want ek het dit gedoen, en dis precies waar ons sit. Ons, niemand van ons was waardig om God se liefde te ontvang, dat hy vir ons sou sterf nie, maar steeds, ten spyte van dit wat ons als verkeerd gedoen het, kies hy om ons plek te vat en vir ons lewe te gee. So, vers 5 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So in hierdie vers noem dit twee goed, dit praat van ons oortredinge en dit praat van ons genesing. So Jesus se sterfte en opstanding het te doen met twee goed, dit het nie te doen net met ons vergifnis van sonde nie. So Jesus se sterfte het te doen met ons vergifnis van sonde, insluitende ons genesing. En wat party mense sal doen is om hierdie vers te vat en sê, ja, dit praat net van ons geestelike genesing, dit praat nie van ons fisiese genesing nie. Ja, Jesus het gelukkige antwoord vir dit. Kom ons blaai na Matteus 8 toe. Matteus 8 vers 14. En het sê, en toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors, en hy het haar hand aangeraak en die koors het daar verlaat en sy het opgestaan en hulle bedien. En as gevolg daarvan, en toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van duivels besete was en hy het die geeste met die woord uitgedrywe en almal het ongesteld was, het hy gesond gemaak. So dat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. So met ander woorde, mense is fisies genees en fisies verlos, en toe sê dit so met ander woorde, dit vervul wat in Jesaja 53 geskryf is, dat dit doen met fisiese genesing. So glo jy dat Jesus vir jou sonde gesterf het? Ja, dis iets wat ons maklik glo. Dan kan dit nie eintlik anders as om dit in te sluit, dat hy wel vir ons siekte ook gesterf het nie. 1 Petrus 2 vers 24 sê dieselfde, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek het laas jaar 'n kliks bewys, 'n koopbewys gekry vir my verjaarsdag. Nou, daar was 'n sekere bedrag wat die koopbewys werd was, wat ek kon gaan en sekere goed gaan koop het by kliks. Nou, die vraag wat ek vir jou oggend vir jou wil vra is, wat is die bedrag wat Jesus betaal het voor op jou kaartjie? is dit net vergifnis van sonde, is dit net vir dit of vir dit, of vat jy, besef jy dat die hele ding waarvoor hy betaal het, is vergifnis van sonde, insluitende jou genesing. So dis nie iets wat ons eintlik apart kan sit nie. Wat wel apart is, is of jy dit ontvang of nie, wat ons volgende week gaan oor gesels. Wat ons volgende oor gesels is, is dit God se wil vir jou om genees te wees? Is dit God se wil vir jou om vergewe te wees? 2 Petrus 3 vers 9 sê dit so mooi, wat God se hart is vir die mens, en dit sê, die Here vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So God se hart is dat almal tot bekering moet kom. Okay, en nou die ander vraag is ook, kom almal tot bekering? Nee, want mense kies nie om hulle vergifnis te ontvang nie. Maar God het reeds die vergifnis vir ons aangebied en hy wil hê dat jy die vergifnis van sonde moet ontvang. Dieselfde is, as jy die vergifnis van sonde ontvang, dan sluit dit in dat jy wel die vergifnis of die genesing kan ontvang. Okay, so kom ons blaai na Markus 4 vers 23. Nou, ek weet nie of jy soos ek is nie, maar ek dink baie keer, ja, Jesus het gesterf vir my genesing, maar nie vir hierdie siekte nie. Nie vir hierdie vel probleem nie, nie vir hierdie kwaal nie. Ek hou van die Afrikaans, dat sê, hy het gesterf vir ons krankhede en ons siektes. So die krankhede, wat ons opdoen, my knie is seer, my knie is dit, of my elmboog dit, dis alles het hy voor gesterf. So, as jy weer eens vraag vir jouself, wat is die prys wat Jesus betaal het? Wat staan op jou kaartjie? Is dit net R100? Is dit R500? Wat is die koopbewys wat jy sien wat Jesus voor betaal het? Maar Matteus 4 vers 23 sê, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Ja, so elke siekte wat daar is, elke kwaal wat daar is, het Jesus genees. Nou, kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde van wat dit is in Deuteronomium 28. En in Deuteronomium 28... Ag, excuse, en Matteus, man. Julle moet in die gees wees vanoggend. Laat ek net weer seker maak, het staan wel daar. Matteus 4 vers 23. Elke siekte en elke kwaal onder die volk. Ja, ons is nou al weer by Deuteronomium 28. Deuteronomium, wat ons weer eens het besef, is watse verbonde was daar in die Bybel, onder watse verbond is ons nou, die ou verbond was 'n verbond van, as jy reg doen, dan gaan jy beloon word, as jy verkeerd doen, gaan jy gestraf word. So, die nuwe verbond is, as jy reg of verkeerd doen, is die straf reeds op Christus, of as jy verkeerd doen, is die straf op Christus, en as jy reg doen, dan ontvang jy nog steeds deur wat Jesus gedoen het. So jy ontvang nie omdat jy reg doen nie, jy ontvang deur wat Jesus gedoen het. So die ou verbond, as jy verkeerd doen, is jy gestraf, en die nuwe verbond is Jesus gestraf. So God is nie die een wat jou gaan straf nie. En so in Deuteronomium 28 is ons nog aan die ou verbond, en die voorwaardes vir dit is dat as jy goed luister na die stem van die Here en sorgvuldig hou by al sy gebooie vandag, dan sal hy jou so seën. En as jy nie hou by al sy gebooie nie, dan gaan hy jou straf. En jy, dit is my baie keer moeilik om nie te veel in diepte hieroor in te gaan nie. As jy 'n geheel prentjie het van God, gaan hierdie nie vir jou 'n baie probleem area wees om te sien dat God die ongehoorsaamheid gestraf het nie. En ons sien in Galasiërs 3, 18 of 19, dat die rede hoekom die wet gekom het, was om sonde te onderdruk, sodat daar 'n saad oor sou wees, 'n maagd oor sou wees, sodat Jesus sou kon kom. En ek is seker, God is nie die een, as die Israeliete ongehoorsaam was, wat dit geniet het om die straf uit te deel nie. Dit was die deel van die verbond. Hy wil nie gehad het, hulle moes die straf ontvang nie, of die siekte ontvang nie. En Deuteronomium, die vers wat vergaan my vanoggend, 30 vers 19, sê God vir Moses, daar is 'n keuse voor jou, lewe en dood. En dan sê, as jy nie weet wat sien om te kies nie, kies lewe. So, God is nie die een wat so, ag, ek geniet dit so my woede uit te giet, asseblief, kan daar nie iemand wees wat iets verkeerd doen, dat ek hulle net kan seermaak en straf nie. Dis glad nie God se hart nie. En ons sien, 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. En liefde het nie te doen met seer en straf nie, maar ek gaan net een paar vers in Deuteronomium 28 vers 22. En as jy wil weet, nog gaan in diepte lees, wat is van die ander siektes, is jy welkom, maar ons het nie tyd vanoggend om deur hulle allemaal te gaan nie, maar hierdie is wanneer die Israeliete nie gehoorsaam was aan die stem van die Here nie en nie geluister het nie. Vers 22 sê, die Here sal jou swaar tref met die tering en die koors en vierige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. Vers 27 sê, die Here sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie gesond kan word nie. Vers 35, die Here sal jou tref met bose swere aan die knieën en aan die bene, waarvan jy nie gesond sal word nie, van jou voetsool tot jou skedel. En wat ons ook moet besef is, wanneer hulle bekeer het, wanneer hulle teruggedraai het na Christus toe, dan het hulle genesing ontvang. So dis nie dat die Here hulle net gelos het nie. En wat weet ons in die nuwe verbond, Galasiërs 3 vers 13 sê, dat Jesus het 'n vloek vir ons geword, sodat ons nie onder die vloek hoef te wees nie. So geen van hierdie verse as jy in Christus is, kan meer van toepassing wees op jou nie. So God is nie die een wat siekte op jou sit nie, want hy die siekte en die seer en die sonde op Christus gesit, sodat ons nou kan ontvang deur wat Jesus vir ons gebring het. Ok? Ja, nee. So God, as jy verkeerd doen, kan God jou nie straf met sonde nie, want dan gaan hy teen wat hy op Christus gesit het, of met siekte nie, excuse. As jy verkeerd doen, kan God jou nie straf met siekte nie, want hy het dan alles op Jesus gesit. Hoekom sal God iets op jou sit, waarvoor hy reeds betaal het? Okay, kom ons blaai na Handelinge 10 toe. En hierdie reeks gaan redelik Bybelvers swaar wees, omdat dit regtig iets is wat ek wil hê julle moet sien in julle eie Bybel staan, en dit is nie iets wat ek opmaak nie. En ek is ook deur situasies waar ek genesing wou sien en nie genesing gesien het nie. Ek het ook emosionele goed wat ek moes deurwerk. En maar ek kan nie toelaat dat my ervarings en dit wat ek deur is beperk wat God se woord sê nie. Ek moet op die einde van die dag glo wat God se woord sê, want God se woord is dit wat standvastig bly nog al die duisende jare. My opinie daaroor is nie, en my ervaringe is nie wat vir God se woord sê wat werklik aangaan nie. God se woord spreek vanself. So Handelinge 10 van vers 36 af sê, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. En hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop van Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, en dat hy die land deurgegaan, sleg gedoen en niemand genees nie, want allemaal was siek gemaakt deur God. Nee, dis nie wat daar staan nie. Daar staan, hy het goed gedoen. Ek is bly julle reageer so. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en allemaal genees, wat onder die mag van die duivel was, want God was met hom. So, baie keer wanneer siekte kom, dan is mense se geval, dit kom van God af. God is die een wat siekte bring, en hier sien ons net in een vers, ons gaan nou hier nog 2 of 3 gaan, dat dit is nie God wat die siekte bring nie, dit is die vijand wat wil kom steel. Johannes 10 vers 10 sê, die duivel kom te steel, te slag en te verwoes, Jesus kom om lewe en lewe in oorvloed te bring. Ons kyk gevindig na die verse, daar is nog 'n bietjie meer rondom dit. Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur, en Johannes 10 gaan oor Jesus wat verduidelik dat hy die goeie herder is. Ja, Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur, en as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en droogte vind. Nee, hy sal nie droogte vind nie, hy sal weiding vind. So die punt wat ek bietjie wil maak vanoggend is, alles wat Jesus kom bring, het was positieve goed. Hy kom verkondig die aangename jaar van die Here. Hy wil die wat gebroken is, gezond maak. Hy wil Dit wat honger het, weiding gee. Dan sê dit, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. In vers 11 sê, ek is die goeie herder, die goeie herder lees en lewe af vir die skape. Maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken en ek word deur my eie geken. So wat gebeur gewoonlik wanneer jy, as ons, kom ons vat die vat karre as 'n voorbeeld, dat iemand by 'n winkelsentrum kyk dalk na jou kar en dit is hulle skape. Maar hulle is net 'n huurling wat na jou skaap, wat na die skape kyk. Wat gebeur as iemand die kar steel? O nee, dis nie my kar nie. Ek gaan nie na hierdie kar kyk nie. En wat gebeur as dit jou kar is? Jy is die een wat omgee vir jou kar. Jy is die een wat jou kar gaan beskerm. So Jesus sê hierso, hy is nie soos 'n huurling wat as die moeilikheid kom, dan hol hy by die pad af nie. Hy ken sy skape, hy is die goeie herder en hy gee om vir sy skape. So Jesus het gekom met 'n goeie hart en 'n goeie doel om goed vir ons te kom bewerkstellig. Johannes 8 vers 44, selfs Jesus met die fariseers en hulle begin, hulle vat so half Jesus aan en is asof Jesus nie so erg hard met hulle wil wees nie, maar hulle hou net aan en sê, maar ons het ons vader as Abraham en Jesus sê vir hulle, maar as julle hulle vader as Abraham gehad het, dan sê julle my geken het. Sê hulle, ja, maar ons het ons God as vader. En dan sê Jesus, maar as julle vir God as vader gehad het, sou julle ook vir my geken het. Dan in vers 44 sê hy, julle het die duivel as vader. Ek het nog nie dit vir iemand gesê nie. Maar, julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is en die vader daarvan. So wie is die mensemoordenaar van die begin af? Is die vyand. Die duivel is die een. Nou wat ek nie sê nie, is dat as iemand, as jy vir iemand gebid het en hulle is nie genees nie, of iemand is dood aan siekte of wat ook al, sê ek nie die duivel het hulle gevat en hulle is hel toe nie. Ek sê nie die duivel kom om met siekte te kom steel, en as die persoon wedergebore was en hulle wel sterf, gaan hulle hemel toe. Ek sê net, die duivel is nie die, God is nie die een wat mense kom vat en sy blom kom pluk, of hoe mense dit ook al stel nie. Die duivel is die een wat kom steel, die duivel is die een wat van ons al wil kom wegvat. Nou, mense kan in baie aspekte daarna kyk, want jy kan sê, as God die een is wat slegte goeders toelaat in jou lewe en slegte goed laat gebeur in jou lewe, en jy vat een vers as Jakobus 4 vers 7, dat jy is die een wat die vyand moet weerstaan, wanneer gaan jy dan die vyand weerstaan? Wanneer weet jy dan of die slegte goed nou van God af is, en of het van die duivel af is? So, as jy glo dat God die slegte dinge in jou leven toelaat, en siekte oor jou bring om jy iets te leer, dan die ander ding is ook, hoekom ga jy dokter toe? Hoekom bid jy vir geneesing? Hoekom drink jy pille om beter te raak? Dan werk jy mos teen God. So, ek is dalk nou hard en reg uit, maar ons moet dink oor hierdie goed, want hierdie is, ons is nou dalk in situasies waar ons situasies kan omdraai, omdat ons God se wil en sy hart verstaan. En ons as mense moet ophou goeders aan God toeskryf, omdat ons sekere goed nie verstaan nie, en sê, dis net wie God is. Omdat ons dink God is mysterieus, God is nie mysterieus nie, ons kan hom verstaan, ons kan sy wil ken, omdat ons sy woord het, en sy hart kan ken. So, God is nie die een wat slegte goed oor jou pad bring om jou iets te leer nie, hy is nie een wat siekte oor jou pad bring nie, want anders sou hy terugsit op wat Jesus reeds voor betaal het. So, God se wil vir ons is om genees te wees. En kom ons lees in Matteus 8, daar is precies een voorbeeld wat iemand vir Jesus vra, is dit u wil om my te genees? Matteus 8, sê, en toe hy, Matteus 8 vers 1, en toe hy van die berg afkom, het groot menigtes om gevolg, en daar het een melaatse man gekom, en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. So die melaatse man sê vir Jesus, Here, as dit u wil is, kan u my genees. So hy vra precies die vraag, wat ons vandag behandel, Here, as dit u wil is, of Here, is dit u wil om my te genees, as hy dit anders te stel. Vers 3 sê, daarop steek Jesus die hand uit, en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig, en dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. So watter siekte jy ook al het en watse kwaal jy ook al mee sukkel, Jesus se antwoord vir jou is, ek wil word gereinig. Jesus se hart vir jou is om genees te wees en gesond te wees. Afhangende van of jy dit wil ontvang of nie, bepaal of jy dit gaan ervaar of nie. As iemand vir my 'n koopbewys gee, en sê, ek het was by 'n meubelwinkel en ek het vir jou die duurste wasmasjien en die duurste yskas voorbetaal, en jy kan ingaan en enige een gaan kies van enige soort en vir jou vat. En as ek ingaan en net 'n wasmasjien gaan haal en huis toe gaan, dan is dit nie dat die koopbewys nie daar was vir die yskas nie, dis dat ek dit nie ontvang het nie. So God is nie die een wat dit terughou nie, God is die een wat dit gee, dis ons wat dit nie ontvang nie. So is dit God se wil vir jou om genees te wees 100%. Is dit God se wil vir jou om genees te wees nou en vandag 100%. Daar is nie iets soos ons wag vir God se tyd of ons wag tot God dit doen nie. God het dit reeds gedoen in Christus 2000 jaar terug. Ons moet dit net ontvang. So as jy bid vir genesing of jy sien nie die manifestasie nie, is dit nie God wat dit terughou nie, dis ons wat dit nie ontvang nie. Die probleem is nie aan God se kant nie, die probleem is aan ons kant. So as ons sê, ons wag vir God om iets te doen, dan gaan ons weer oor in die ding van, dis God se wil vir my om nog 'n bietjie langer genees te, of siek te wees. Kom ons kyk in Matteus 15, as mens dink hoeveel mense net hier teenwoordig was, die tweede vermeerdering van die brode, dit gesien, dink hierdie was waar hulle getel het 4000 mans of so, so dis net, ja, 4000 manne, so dis sonder die vrouens en die kinders, So as ons sê, hy was 10.000 mense, maar in Matteus 5 vers, sê maar van vers 29, toe gaan Jesus daar vandaan weg en kom by die see van Galilea, en hy het op die berg geklim en daar gaan sit, en ondertussen kom daar groot menigtes na hom met krippeles, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle, en hulle het by die voete van Jesus neergesit, en hy het hulle gesond gemaak, sodat die skare verbaas was om te sien, dat stommes praat, gebreklikes gesond word, krippeles loop en blindes sien, en hulle die God van Israel verheerlik. So as jy denk, hoeveel mense teenwoordig was, as ons sê, as ons net persentasie gewys vat, en ons sê, 1% van die mense was siek, dan is dit al, ek dink is klaar 100 mense wat siek was, wat blind was, wat stom was, wat krippel was. Jesus het nie vir een van hulle gesê, gaan weg, jy het nog sonde in jou lewe, gaan weg, jy moet nog 2 dae wag, voordat ek jou kan genees nie, jy moet nog eers nog 'n bietjie langer les leer nie. Jesus het gekom om te genees, om gesond te maak. Nou dieselfde is, ons moet nie onder veroordeling val nie, en voel dat omdat ek nog nie my genesing ontvang het nie, of omdat ek dit nog nie 'n werklikheid gesien het in my lewe, sê ek is nie goed genoeg nie. Al wat ons moet doen is, ons het net 'n kennisprobleem. Ons het 'n probleem van 'n openbaring van wie God regtig is, en wat ons glo, en ons gaan volgende week een bykie kyk na hoe om dit te ontvang, en dan wat is van die redes hoekom ons dit nie ontvang nie. So Godse wil is vir jou om genees te wees, 100%, en as jy dit in jou hart kan settle, as jy net kan gaan dink, soos wat Jesus gesterf het vir sonde, so het hy vir siekte ook gesterf, en in jou hart dit kan settle, gaan dit baie makkeliker vir jou wees om geneesing te ontvang. Want jy gaan nie twyfel in Godse vermoë om dit vir jou te gee nie, en jy gaan nie wonder wanneer hy dit gaan gee nie, want hy het dit reeds gegee in Christus. Nou, en as ek nou, ek gaan 'n paar verse vir ons lees wat mense se reaksies was op, of nadat Jesus mense genees het, en ek het al die verse hier, so jylle, dit, ek gaan te vinnig daardoor gaan vir julle om daardoor te blaai, of daartoe te blaai, maar luister 'n bietjie na al die positiewe reaksie wat Jesus gekry het, elke keer wanneer daar genesings plaasgevind het, wanneer hy baie mense genees het, of net 'n individu genees het. So in Lukas 7, 16 tot 17, sien ons waar Jesus sy seun uit die dood uit opwek, en die vrees het allemaal aangegryp, terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek, en hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea, in die hele omtrek. Markus 1, 28 het hy demoon uitgedryf. En die gerug aangaande hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. Lukas 5, 15 het hy 'n melaatse ou genees. Maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei en groot menigtes het bymekaar gekom om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word. Matteus 9 vers 8, 'n verlamde man wat in die dak afgelaat is, word genees. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik, wat so mag aan die mense gegee het. Matteus 12 vers 23, waar Jesus die duivel uitdryf van een ou wat doof en stom was. En die menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van David nie. Markus 5:20, Jesus dryf die demoon uit 'n man uit. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het en almal was verwonderd. Matteus 9 vers 26, Jairus se dogter word uit die dood uit opgewek. En die gerug hiervan het deur daardie hele land versprei. Matteus 9 vers 31, twee blinde ouens genees. Maar hulle het heen gegaan en hom in daardie hele land bekend gemaak. Markus 7:37, Jesus genees iemand wat doof is en sukkel om te praat. En hulle was uitermate verslaa en het gesê, hy het alles goed gedoen. Die doofes laat hy hoor en die stommes praat. En al hierdie verse was positiewe reaksies wanneer Jesus ergens betrokke was. Mense het elke keer sy boodskap versprei en gesê, kom, julle kan allemaal genees word, julle kan genees word, julle kan genees word. Ons lees op party plekke waar Jesus mense genees het en vir die mense gesê het, moenie gaan en vir allemaal gaan vertel wat gebeur nie. Dan gaan die persoon en vertel vir allemaal wat gebeur, dan sê Jesus, hy kan nie meer in die stede ingaan nie, omdat die mense hom net plat trap. Hy moet letterlik buiten die stad gaan, omdat dit net vir hom onmoontlik is om in die stad seker even rond te beweeg. So as ons kyk, elke keer wanneer Jesus betrokke was in 'n situasie waar daar genesing was, was niemand achtergelaat siek nie, niemand was uitgelos nie, niemand het hy weggedryf en weggedruk en gesê, jy het sonde in jou lewe of jy kwalifiseer nie, of jy is nie goed genoeg nie. Baie keer wat gebeur het, is wanneer hy iemand genees het en hulle genesing ontvang het, dan het hulle oë oopgegaan en besef, maar daar is iets soos 'n God, en dan het hulle wedergebore geraak. So genesing is ook nie net vir mense wat wedergebore is nie, dis vir almal. Nou as paar goed wat gesê is in hierdie verse is, God het sy volk besoek, menigtes het by mekaar gekom te geluister en genees te word, mense was verwonderd, hulle was verbaas, hulle het sy gerug oorals versprei, hulle het sy naam bekend gemaak, en hulle het self gesê, hy het goed gedoen. Nou dis makkelijk om van jouself te sê, ek doen goed. Maar as ander mense dit van jou sê, wanneer hulle na jou kyk en hulle sê, jy doen net goed, dan is dit iets wat hulle na 'n tydperk waar geneem het. Dis nie net iets wat, hulle kyk na al jou acties, hulle kyk hoe jy leef en sê, jy doen goed. En dis wat die gerug is wat aangaande Jesus uitgegaan het, is dat hy goed doen. Maar daar was ander mense, wat die fariseers was, wat die teenoorgestelde gesê het, van wat teenoorgestelde reaksie gehad het van wat Jesus gedoen het. Kom ons blaai na Matteus 12 toe. En jy kan ja, kom ons lees Matteus 12 vers 9 en het sê, en hy het daar vandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom en daar was 'n man met 'n verdorde hand en hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak so dat hulle hom sou kon aankla. Nou, as jy net dink aan hierdie, die fariseers vraag, en dis nie verkeerd om die vraag te vraag nie, maar ons kry ook die rede hoekom hulle die vraag vraag. Hulle wil weet of Jesus gesond gaan maak op die Sabbat, want hulle wou hom aankla. Nou let wel hoe die vraag gestel is, hulle twyfel nie of Jesus kan genees nie. Hulle weet hy kan genees, hulle wil net weet of hy dit op die Sabbat gaan doen. Okay, so even die fariseers weet dat hy genees, hulle verstaan dit, maar hulle wil weet op wat se dag hy dit gaan doen. Nou as mens kyk na die fariseers, hier is 'n ou met 'n verdorde hand, wat nie die gebruik het van sy een hand nie. So dit beteken, hulle gee nie om oor hierdie ou wat nie gebruik het van sy hand nie. Hulle gee nie om oor hierdie ou sy skoene moet vastmaak, sy kleding moet aantrek, sy kos moet eet, sy rug moet krap, sy arm moet krap en sy arm juk nie. Hulle gee nie om oor die ou nie. Hulle wil Jesus aankla en hom skuldig vind. Vers 11 sê, maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees, wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in die sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is hy dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Toe sê hy van die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek, en het dit herstel, gesond, soos die ander een. En kyk wat die fariseers reaksie, vers 14, daarop het die fariseers uitgegaan en saam raad gehou teen hom, so dat hulle hom sou kan ombring. Hulle gee nie om oor die ou wat nou net genees is nie, wat nie die gebruik het van sy hand nie. Hulle wil hou by hulle tradisie. In Markus 7 vers 13 sê dit, so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle tradisies wat julle bewaar het. So ek vind dit dat wanneer ek met mense hierdie gedeel, hulle hou baie keer vas aan wat hulle belief system is, maar hulle kan nie dit baseer op wat God se woord actually daaroor sê nie. En ek is enige tyd oop vir verandering. As jy vir my in die woord kan wys dat God ons siek wil hê en dat hy nie ons genees wil hê nie, is jy welkom om vir my te kom wys as die woord dit sê, dan sal ek ook verander. Maar een ding wat ek wil sê is, hoekom wil jy vashou aan 'n belief system, aan 'n perspektief dat God jou wil siek hê? Hoekom wil jy siek bly? Hoekom wil jy hê dat God jou siek moet maak? Hoekom wil jy nie eerder glo dat God gesond maak nie, dat God genees nie? En ons het baie keer, omdat ons ervaringe sekere emosie opwek, maak dit heeltemal ons objektiviteit toe en ons begin net sien met ons emosie, sonder met wat regtig die feite is wat op die tafel is. En jy kan reageer vanoggend op twee verskillende maniere, of soos die mense wat gesien het dat Jesus wel genees en uitgaan en sê, wel, Jesus genees en ek moet dit nog verstaan hoe dit werk, of jy kan soos die fariseer sê en sê, nee maar, ek glo nie dit nie en ek kan nie dit verstaan nie en dit gaan nie werk nie en dis nie wat ek sê nie. En ek het 'n snaakse story wat hierdie week gebeur het by die nasorg. Ons het 'n kulkunstenaar daar gehad vir die kinders en hy het 'n paar tricks gedoen wat hy geld in sy mond sit en in sy keel en allerhande goed en die een ding wat hy gedoen het, is hy het vat 'n besem en dan balanseer hy hom op sy ken, en later vat hy 'n stoel, en hy balanseer dit op sy ken, en later vat hy 'n tafel, wat nogal redelik swaar is, en hy balanseer hom ook op sy ken. En een van die graad 6 oudkies, dit is my so snaaks, want as hy praat van wat hy glo, dan sê hy dit in Engels. En as hy kyk na wat hy sien, dan praat hy Afrikaans. En soos hierdie ding voor hom afspeel, is hulle almal soos, wow, ja, en hulle is heeltemal verwonderd. En die een ouetjie wat graad 6 is, hak af, hy sê, I believe it in my heart, maar ek kan nie geloof wat ek sien nie, ek kan nie geloof wat ek sien nie. So, hy is even op die plek wat is, ek geloof dit in my hart, maar ek kan nie dit sien nie, ek kan nie geloof wat ek sien nie, maar even dit is speel hier voor hom af, en hy kies nog steeds, soos, ek kan nie geloof wat ek sien nie, en ek kan nie geloof wat ek sien nie, en hulle is soos, nee, hy moet die ding ergens laat sweef of iets. So even, mens kan, wat ek ook al gesien het, mens kan vir iemand wys, hier is ons 'n geneesing wat reg voor jou plaasvind, maar jy kan nog steeds kies om te sê, ek gaan dit nie glo nie, en ek gaan dit nie vat nie. So is dit God se wil vir ons om genees te wees, 100%, ek glo dis God se wil vir ons om altyd genees te wees. En ek glo dis God se wil vir ons om altyd gesond te wees, en dis die vyand wat teen ons kom om by ons te kom steel. As mens net kyk wat siekte doen en hoe siekte steel, siekte vat van jou finansies, siekte vat van jou tyd, Die ding wat my die kwaadste maak is dat as ek siek raak, is dat ek nie so effektief kan wees as ek moet wees nie. so daar's wel goeie goed wat daar uitkom as mens leer wel goeie goed daar uit, maar dis nie God wat die oorsprong daarvan is nie. As jy net daai onderskeid kan maak, maar dit praat van Romeine 8:28, dat maak nie saak wat die slegste situasie is wat teen ons kom nie, is ons God kan dit omdraai vir goed en ons kan nog steeds iets daaruit leer, en ons kan nog steeds iets goed daaruit kry. God is net nie die oorsprong daarvan nie. So, waar jy ook al is, wat se siekte jy ook al het, God wil jou 100% genees hê. En as jy hier is vandag, en jy het 'n kwaal, jy het 'n krankheid, jy het iets wat nie lekker is nie, kom vorentoe na die tyd dat ons saam met jou bid, dat ons geneesing kan sien. Want ons praat nie hier oor, net om dit een diens te maak, wat jy kan uitstap en sê, jees, dit was nou 'n goeie diens in huis toe gaan nie. Ons praat hier oor om resultate te kry. Markus 16, sê Jesus, die laaste vers, ek sal aanhaal sê, Markus 16 vers 20 sê, maar hulle het oral uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. So soos wat ons die woord spreek en die woord word ontvang, so sê die Here, hy sal die woord bevestig. So hy is hier om sy woord te bevestig, dat sy genesing wel 'n werklikheid is. So as jy geneesing wil ontvang, na die tyd kom, laat ons saam met jou bid, laat ons sien hoe die Here se krag werk. Amen. Amen. Dankie Here vir die goedheid. Dankie dat ons weet dat U hierso is, Here. En alhoewel in ons vleeslike en in ons, wanneer ons net kyk na die vleeslike deel, dan wonder ons, Here, hoe kan 'n geneesing gebeur deur iemand wat 'n hand op my sit of iemand wat vir my bid? Maar Here, ons kies om nie na die vleeslike te kyk nie. Ons kies om ons oop te maak vir wat in die geesteswêreld aangaan, Here. Dat U hierso is en ons kan aanraak om genees te word. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.